Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Europos greitkeliu. Pasaulis sulaikęs kvapą stebi intensyvėjančius prekybos karus. Ryškų postumį jiems davė Donaldas Trumpas, Amerikos prezidentas, jo plieno ir aliuminio muitai ir apskritai visa politika, kurią apibūdina šūkis Amerika pirmiausia. Įvairios tarptautinės organizacijos perspėja, kad augantis prekybos karai tarp didžiųjų pasaulio ekonomikų gali ir toliau neigiamai veikti žmonių lūkesčius, verslo lūkesčius ir visą ekonomikos plėtrą. Kas bus prekybos karų laimėtojai ir pralaimėtojai? Apie tai kalbėsime su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičium. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Taip pat Alfredas Jonuška su mumis, Šiaulių pramonės prekybos ir amatų rūmų generalinis direktorius. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ir Luminor banko vyriausias ekonomistas Žygimantas Mauricas. Sveiki, Žygimantai.
Sveiki.
Tai aš pradėjau nuo tokių gan pesimistinių intonacijų. Daug nerimo pasaulyje ir dėl to čia krizė bus, krizės nebus. Ir didelė dalimi tas nerimas susijęs su prekybos karais tarp didžiųjų valstybių. Kiek Europos komisija ši situacija, Arnoldai, neramina?
Labai neramina. Jūs labai teisingai pradėjote laidą, na, dramatiškais, ar ne, tokiais potemiais. Iš tikrųjų, situacija yra gana įtempta. Nepaisant to, kad pasaulio ekonomikai iš tikrųjų yra pakankamai pozityvus laikai. Ypatingai pernai metai buvo labai gerai. Europai, visam pasauliui labai įspūdingi ekonomikos augimo rezultatai, investicijų rezultatai, nedarbas rekordiškai sumažėjęs visoje Europos Sąjungoje. Tačiau jau dabar be jokios abejonės mes matome ir lėtėjančią ekonomiką, mes matome taip pat artėjančius rinkimus, kurie gali vėl iš naujo sukrėsti politinės ar ne šaknis ar politinius pamatus daugelio valstybių. Ir mes matome vis intensyvėjančius prekybos karus, ypatingai tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos. Mes kaip europiečiai, kaip Europos Sąjunga, nenorime karų. Mes manome, kad iš tikrųjų laisva, bet sąžininga prekyba yra naudinga visiems. Ir kad iš karo niekas nelaimi. Ir tą nekartą yra pabrėžęs ir pirmininkas Junkeris, ir kiti komisarai. Ir dėl to bandome ir stengiamės sumažinti tą įtampą, nuimti emociją ir kalbėtis, o ne kariauti. Ir taip turbūt būtų galima matyti ir garsųjį Europos komisijos pirmininko Junkerio vizitą į Vašingtoną Liepos 25 dieną, kai per susitikimą su Amerikos prezidentu Trumpu jam visgi pavyko pasiekti paliaubas prekybos karuose tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų ir jau keletą mėnesių yra sąlyginė ramybė, yra pokalbiai dėl pasaulio prekybos organizacijos reformos, yra konstruktyvus iš tikrųjų kalbėjimas tarp dviejų svarbiausių transatlantinių partnerių ir mūsų manimu toks ir turi būti kelias.
Pone Mauricai, kodėl situacija paštrėjo su prekybos karais būtent dabar? Kas čia įvyko? Kokia priežastis katalizavo, kad toks pakilimas konfrontacijos, sakė, su Europa, Amerika, lyg ir dabar tokiam ramesnėj situ, bet su Kinija, pasižiūrėkit, kas vyksta Amerikos ryšiai su Kinija ir muitai visa kita. Kodėl būtent dabar šitas suintensyvėjo?
Na, galbūt ištakos jau buvo šiek tiek anksčiau, pamatas padėtas truputį anksčiau, būtent atėjus Donaldui Trumpui, JAV prezidentui, į valdžią ir vienas iš jo rinkiminių pažadų buvo būtent sumažinti Jungtinių Amerikos valstijų deficitą prekybos. Ir buvo inicijuotas JAV prekybos departamentas, inicijavo keletą tyrimų, kurių išvados buvo paskelbtos pagrinde šiais metais, dalis buvo praeitais metais paskelbta, tai būtent jūsų minėtas plienas ir aliuminis ir Jungtinės Amerikos valstijos žingsnelis po žingsnelio pradėjo imtis tam tikrų priemonių. Tai visų pirma buvo pakelti tarifai, tačiau priežastis buvo pradžioje, tarsi apsaugoti laikinai trapę rinką dėl per didelės konkurencijos ir galimai dempingavimo. Tokios priemonės taikomas yra pakankamai dažnai kitų valstybių.
Tačiau jos, savo darbo vietas, savo verslus.
Taip, tačiau kaip teisingai jos būna laikinos, trunka kelius metus ir vėliau derybų keliu būna surasti vieni ar kiti kompromisai. Tačiau situacijos paštrėjimas buvo būtent pavasarį šių metų, kuomet Jungtinės Amerikos valstijos įvedė muitus nemažai dalį prekių importo iš Kinijos ir būtent priežastis labai įdomi to sprendimo, tai yra nacionalinis saugumas. Jau nebe būtent kažkokios tai vienos ar kitos sektoriaus silpnumas ar gynimas savo, kaip sakyti, industrijos trapios, bet tai būtent nacionalinis saugumas ir ta priežastis nebuvo, kiek man yra žinoma, naudojama praktiškai niekada. Nuo to laiko, kai įsikūrė pasaulio prekybos organizacija.
Gal Amerika pradeda jaustis nesaugia dėl Kinijos saugimo, ekonominio, karinio ir įvairaus. Kinija tampa labai stipri galinga ir tai kelia paranoja, ar kelia grėsmė, kelia baimė.
Taip, būtent, aš tai tą tokį ilgai intro, kaip sakyt, sakiau, bet būtent ir yra dabar paštrėjęs situacija dėl to, kad manoma, kad tai nėra paprasčiausiai prekybos karas, bet tai yra kova dėl dominavimo pasaulio ekonomiko ir tiksliau pasakius, prekybos karas plinta šiek tiek platesnius vandenis, tai yra prasideda karas ir dėl investicijų ir dėl intelektinės nusavybės ir netgi viena kita šalis jau pradeda vienas kitą kaltinti dėl šnipinėjimo, ypatingai technologinio, karinio ir taip toliau, taip kad rinkos šiuo metu tikisi, kad tas konfliktas visgi nesibaigs artimiausiu metu, o labiau tikėtina, kad jisai eskaluosis ir klausimas dabar yra pagrindinis tas, kiek Kinijai ir JAV pavyks surasti sąjungininkų, dėl to Europos Sąjungai galbūt tai šiek tiek dabar geroj pozicijoje, nes yra kaip tokia geidžiama nuotaka, ne, tortas vestuvė, nes žinot, jau vyksta muštynės vestuvėse, būna visko, bet nieko nori tortą pataikyti, nes jeigu pataikys, tai sugodins visus vestuvės. Tai Europos Sąjunga kaip ir, na, šiuo metu yra labai tokia, jai paranki situacija, nes tiek JAV, tiek Kinija kovoja dėl jos ir bando patemti savo pusę. Lyg panašu, kad Kinija labiau sekas palengti savo pusę Japoniją, Pietų Koreją, kol kas JAV labiau sekas palengti Kanadą, Meksiką, kur susitarimas buvo šiaurės prekybos pasiektas, taip pat dalinai Europos Sąjungo. Tai va, žiūrėsime, kaip jis yra toliau situacija.
Ponė Januška, kaip Lietuvos verslas, Lietuvos įmonės reaguoja tai, kas vyksta globaliam peizaže? Matot, Kinija, Amerika, gali kai kurie verslininkai dabar mūsų besiklausantis galvot, na ką jie ten pasipešios, o čia mums kaip dirbam, taip dirbsim, ar čia gali būti rimtų pasiekmių mūsų verslui?
Iš tiesų, Lietuvos verslas ir taip pat, ką stebėm regionuose, verslininkai yra sunerimę, nes laukia kuomgi tai baigsis, nes tikrai tai pokyčiai nebus greiti, taip įsivaizduojama, tikrai nebus, kad šiandien kažkas tai užsidarys. Bet tai yra, jeigu ir tarifai, vat Amerika pakėlė tarifus, tai atsilieps galbūt ilgesnį, kaip pusės metų ar dviejų metų laikotarpyje. Ir dabar prognozuoja bent jau ekspertai, kuriuos taip pat kviečiamės į konferenciją, apie prekybą nagrinėjant, jie sako, kad tai antrų galų paveiks ir pačius, reiškia, tarifų didintojus.
Tuos, kurie inicijuoja,
juos, tas ratas apsisuks ir juos pačius paveiks. Tai tikėtina, kad čia galbūt toks pasistumdymas, bet žinot, vis dėlto rinkos reaguoja į tokius pasistumdymus. Ir teko paskutiniu metu Briuselėje vyko Europos įmonių parlamentas, Europos rūmai organizavo toj parlamento didžiulį salį, surinko 750 verslininkų ir vyko balsavimas. Ir buvo tokie užduodami labai paprasti klausimai. Ar Europos Sąjunga pakankamai išsprendė mažų vidinių įmonių poreikius pagrindėse Europos Sąjungos laisvos prekybos sutarimuose? Ir 81% sako, kad ne. Reiškia, Europos Sąjungoje yra dar kur padirbėti, kad laisvos prekybos sutarimai įsigaliotų, jie veiktų ir jie duotų naudą verslui ypatingai mažam.
Mažom vidutiniai
ypatingai. Taip pat ar manote, kad Europos Sąjunga turi imtis daugiau vadovaujančio vaidmens pasaulinėje arenoje, atveriant rinkas ir taisyklės pagrįsta daugiašalė sistema. Ir čia 97,4% pasako, kad taip. Ką tai sako? Tai esmė, kad Europos Sąjunga yra trečia galybė, ekonominė galybė pasaulyje. Kaip bebeimtume, aišku, po atskirą valstybę paėmus būtų kitaip, bet Europos Sąjunga tikrai tą užima labai svarią erdvę ir vietą, ir sako, kad čia tikrai reikia tai toliau stiprinti. Toliau dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstybių derybų dėl laisvos prekybos sutarimo. Jau buvo tos derybos, jos buvo užgniaužtos, jos nebevyksta, taip pat 84,5% sako, kad būtina toliau tęsti. Verslas yra atviras, jis nori ko? Nori laisvos prekybos, nori laisvų prekybos sutarimų ir kad tai būtų paremta susitarimais ir taisyklėmis, kurios galėtų visiems. Mes atsimenam galbūt keletą kiek metų atgal, kad yra, taip yra ir Rusija nesilaikė, ir kitos šalys nesilaikė, tai yra peilis verslų orientuojantis, kaip jie melktis. Tiesa, gali būti ir yra tokio ir nusistatymo, nes, pavyzdžiui, Dabar, kalbant apie mūsų, sakime, Europos Sąjungos ir net ir Lietuvos regionų verslą, eksportas, tai yra 25% prekių, kurias eksportuojam, Europos Sąjunga, yra paremta kokybinių parametrų, tai yra geros kokybiškos prekės. O 70% tai kainoje, ypatingai Lietuvos. Ką tai reiškia? Tai yra ateities vėlgi... gali būti migluota ateitis tokio eksporto, jeigu mes orientuosime 75% dėl kainos. O kada kalbant apie kainą, didžiosios valstybės, galingesnės valstybės negu Lietuva, jos čia jau segmentuojasi mažiau ekonomiškai išvyščios ir daugiau. Ir atsiranda tam tikras, nu, pavadinčiau, piktumas iš stipresnių valstybių, kad čia mus matot įžengia rinką, pigiai nukonkuruoja, dar kažką padaro. Tai va čia esminis ir tai, kad pas mus kainų lygis yra žemas, ten yra aukštas, mes norim uždirbti ir kažkaip lyginamės metai iš metų, bet čia yra procesas. Bet čia populizmui, čia vietos yra labai daug. Tai iš tiesų, kalbant apie prekybą, tai yra labai svarbu ilgalaikiai sustarimai ir taisyklės. Tiesa, aš gal pasakyčiau, kad David Ricardo yra pasakęs, kad prekyba civilizuoto pasaulio tautas sujungia bendro intereso saitais ir draugiškais ryšiais, taip sukurdama vieną bendrą ir didelę visuomenę. Tai jeigu ta visuomenė pradeda birėti, tai čia neramumas verslui ypatingai yra didelis.
Tarptautinė prekyba, čia aišku daug galima tų pliusų matyti, vienas iš jų yra mažina ir karų tikimybė. Jeigu šalis prekiauja, dažniausiai jos ir nekariauja. Taip. Jeigu šalis nustoja prekiauti ir įvedinėja vienos prieš jos kartais pradeda ir net norėt kariauti. Bet Arnoldai, čia daug dalykų buvo paminėta, bet kas man užkliuoja, verslas nori sąžiningų lygiaverčių taisyklių, kad nebūtų kažkokių išimčių, kad nebūtų kažkokių vieniems tas galima, kitiems tas, bet dar labai svarbu, ką paminėjo Alfredas, kad mažos ir vidutinės įmonės, jos na, laisvos prekybos susitarimuose, aš kaip suprantu, dar nesijaučia labai saugiai ir labai gerai, nes galbūt nėra pakankamai apsaugotos. Ar kartais būna tokių taip. Diskusijų, kad čia tarptautinė prekyba yra aktuali tik dideliems, mažiukams čia nieko iš to jokios naudos, ar tikrai taip?
Labai įdomus rezultatai apklausos ir tikrai daug ką pasakantis. Iš tikrųjų, tai parodo, kad yra didžiuliai lūkesčiai iš Europos Sąjungos šiuo periodu ir, ką minėjo Žygimantas, visų akis tikrai yra nukryptos į didžiausią pasaulyje vidaus rinką ir ypač Brexito akivaizdoj, koks bus Europos Sąjungos elgesys ateity pasaulio prekybos akivaizdoje. Antra, parodo, kad mes negalime būti vien tik tai laisvos prekybos šalininkai, mes turime būti ir sąžiningos prekybos šalininkai ir nebūti naivus. Kaip nekartą yra irgi Junkeris pasakęs, taip, mes esame už laisvą prekybą, bet nesame naivus laisvos prekybos žaidėjai. Ir būtent dėl to praeitą savaitę Europos taryba, parlamentas ir komisija susitarė trilogę dėl tiesioginių užsienio investicijų priežiūros ar tikrinimo mechanizmo, kurį tikimės dabar patvirtins valstybės narės ir Europos parlamentas. Ką jis darys, tai jis įgalins geriau Europos Sąjungą tikrinti užsienio investicijas į strateginės mūsų sritis, į strateginius sektorius, strateginę infrastruktūrą, tam, kad mes būtume labiau pasiruošę apsaugoti savo rinką taip pat nuo nepageidaujamų investicijų. Ta Europos Sąjunga daro tikrai pirmą kartą europinių lygmenių ir tai irgi parodo, kad ji nėra naivi žaidėja. Tačiau jin tą darys pagal pasaulio prekybos organizacijas ir kartu bandydama tas taisyklės išsaugoti ir jas propaguoti visame pasaulyje ir kartu reformuoti pačią organizaciją. Čia yra Europos komisijos pasiūlymas nukreiptas į Amerikos partnerius, į Donaldo Trumpo administraciją, kuris nori pakeisti tą organizaciją ir ją padaryti labiau efektyvę ir demokratišką. Mes imamės irgi žingsnių, pasiūlydami konkrečius žingsnius, kaip tą organizaciją padaryti daug labiau veiklę, efektingą, geriau sprendžiančią ginčius ir geriau atliepiančią jos narių interesus. Tad mūsų vėlgi pozicija yra išlaikyti tą lyderystę pasaulio prekyboje, kad ji nebūtų vien tik tai laisva, bet ir sąžininga. Ir trečia, kad iš tikrųjų reformuoti dabartinės institucijas, kad jos geriau veiktų. Tačiau nesirinkti karo kelio, nesirinkti muitų ir tarifų kelio, kuris gali tikrai, kaip ponas Alfredas sakė, grįžti bumerangu ir tiems, kurie skelbė tą karą, ir visiems kitiems rinko žaidėjams.
Gerai, jūs sakėt, kad dabar bus galimybė investicijas labiau vertinti, labiau tikrinti strategines šakas investicijas, bet kaip tada visą laiką, žinot, patikrinimai sukuria tokį ir subjektyvumą. Myliu, nemyliu atsirast.
kaip padaryti, ką Alfredas sakė, skaidrios taisyklės. Verslas nori vieno, kad būtų skaidru, kad nebūtų, tai tu man nepatinki, tu čia neteisi, tu man patinki, tu čia teisi, nes tu gal politika tavo artimesnė man. Ar Europos Sąjunga turi šitą abejonę būdų kažkaip išsklaidyti, nežinau, per viešumą, per skaidrumą, kad tikrai nebus kažkaip tai išimčių kažkam ir dvigubų standartų?
Nemanau, kad bus, nes tikrai taikyti būtent šį mechanizmą bus galima labai išskirtiniais atvejais, būtent pačių valstybių narių sprendimu, jei ypatingai tai atitinka nacionalinio saugumo interesus ir be jokios abejonės kiekvienas sprendimas bus privalomai patvirtintas Europos komisijos. Tad bus pakankamai tų skirtingų lygmenų užtikrinti, kad...
Nebus taip, kad vieno verslininko valdžia nemėgsta, jis negaus kontrakto, kita mėgsta, jis gaus kontrakto.
Dėl ko mes kalbame apie, apie šį mechanizmą?
Juokas jokais, bet verslui tai brozdus, labai rimtai.
Manau, bet tai yra tikrai, jokių būdų, ypatingai Europos verslas čia neturėtų dėl nieko nerimauti atvirkščiai, tik tai džiaugtis, nes ši direktyva visų pirma yra nukreipta į mūsų užsienio partnerius. Nėra, aišku, nei vienos valstybės paminėta, bet mes daugiausiai turbūt turime omenyje ir Kiniją, ir Rusiją. Ypač tos tas valstybės, kurios jau kuo toliau, tuo labiau stengiasi investuoti į strateginę infrastruktūrą. Štai Kinija ypatingai daug investuoja į kelius transporto ir uostų projektus rytų ir centrinė Europoje ar pietų Europoje. Daug investuoja į naujų technologijų sektorius vakarų Europoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir kitur. Kas yra, na, viskas yra gerai, tačiau mes norime būti užtikrinti, kad tos investicijos, na, neturi paslėptų tikslų, kad jos nėra nukreiptos į būtent intelektinės nusavybės vagystės ir technologijų know-how perdavimą kitiems ir kad tai niekaip nepaveiks nacionalinių valstybių ir Europos bendrai saugumo ir bendrų interesų. Tad dėl to yra tos griežtumos tos taisyklės, tikrai bus pakankamai užtikrintas ir skaidrumas ir atskaitomybė, bet kartu, kas labai svarbu, yra skatinamos smulkios ir vidutinės įmonės per kitus instrumentus, per Europos strateginių investicijų fondą, Junkerio fondą, ir per kitas viešas investicijas, kurių tik daugės, ypatingai kitame Europos Sąjungos biudžete, būtent skatinti ir verslumą, ir atsparumą regionuose, kad mes kaip Europos ekonomika tikrai galėtume konkuruoti globaliai.
Pone Mauricai, kas yra prekybos karų laimėtojai ir pralaimėtojai didžiausiai? Čia mes kalbėjom mažos, didelės įmonės. Kam pirmiausiai šitas sviesdas kerta per ką labiausiai?
Labiausiai be abejo, kad pralaimi visi dalyviai, daugiau ar mažiau, bent jau vidutiniškai, jo, o santykinai daugiau pralaimi be abejo maži dalyviai, kurie turi mažą vidaus rinką ir kurie neturi stiprios centralizuotos valdžios.
O kodėl maži, kurie turi vidaus rinką, atrodo, jie turėtų būti labiausiai apsaugoti, nes kažkas vat, iš politikų juos saugo vidaus rinką, darbuotojus neįsileidžia ten užsienio kažkokių įmonių į konkurenciją, o sako, čia labiausiai pralaimi būtent jie, kodėl?
Taip, todėl, kad ir Lietuvos patirtis tarpų, kurio labai puikiai tą rodo, kai buvo prekybos karai pasauliniai, visa apimtimi, tai Lietuva buvo iš tų šalių, kurio labiausiai nukentėjo. Eksportas labai smarkiai krito 30-ųjų metų pradžioje ir taip nesistatė į netgi 20-ųjų metų lygį iki pat antro pasaulinio karo pradžios, nes maža valstybė neturi, labai turi silpnas derybinės galias. Ir jeigu ateina didysis koks ten Semas, tada buvo Amerika ar Vokietija, nacistinė tuo metu buvo, aišku, pagrindinis žaidėjas, Lenkija buvo kaimynas, ganėtinai agresyviai nusiteikęs, Sovietų Sąjunga, dabar Kinija ir pradeda derytis tokia maža valstybė kaip Lietuva, tai derybas praktiškai vienus vartus. Tai Lietuvai vienintelis šansas yra telktis kaip ir gyvūnai. Mažas, jeigu kokia maža žuvelė, tai krūva ir tokiu būdu bandyti...
O koks sprendimas? Kariaut, nekariaut tuos karus? Aš suprantu, kad telktis išgyventi, bet kai tau tvoja muitai ar kažkokie barjerai, ką tada daryti? Kaip atsakyti? Kuo atsakyti?
Mažai valstybė visgi visų pirma reikėtų ieškoti sąjungininkų. Tą padarė puikiai Skandinavai tarpukarį. Tarpukarį Skandinavai buvo vienintelė ekonomika, kuri paaugo gana ženkliai, visa kita Europa praktiškai stagnavo. ir, aišku, nepasiduoti jokių būdų karams. Tai yra tikrai faktas, nes mažos valstybės, kurios ieško visgi sandorių, ieško galimybių, dažniausiai jos suranda, nes vėlgi, kai du milžinai kovoja, jiems dažnai kažko vis tiek prireikia, kaip sakyti, aptarnaujančio personalo, ne, ar tai prakaitą nuvalyti ar kažką, ir bet kuriuo atveju visą laiką tų mažų valstybių kažkiek tai reikia, kurios, na, tą vieną kitą trūkstančią paslaugą suteikia ypatingai pigiau, efektyviau, greičiau. Tai Lietuvai tikrai reikėtų ieškoti sąjungininkų, pasirinkti, aišku, teisingus sąjungininkus. Ir skandinavų patirtis būtent tarpukario rodo, kad tikrai galima netgi pakankamai ženkliai augti, nežiūrint karų. O šiaip, na, tas, kaip sakyti, prekybos liberalizavimo pavyzdys ekonominiam augimui buvo labai geras Europos Sąjunga. Tai paradoksaliai prasidėjo nuo plieno ir geležies. Tai dabar gali ir pasibaigti plieno ir aliuminio. tai iš tikrųjų tas nacionalinės saugumo dalykas labai pavojingas, nes būtent Europos Sąjungos ir buvo pernė idėja, kad mes sujungėme pirmą tą sektorių, kuris labiausiai jautrus nacionaliniam saugumui. Ir tik tada, kai yra abipusis pasitikėjimas, tada tu gali turėti laisvą prekybą. Jeigu jo nėra, jeigu tu pradedi tikrinti investicijas, tada aišku, kad signalas investuotojams siunčiamas yra ir kitiems. Tarkim, aš esu tiekėjęs tam sektoriui, tą įmonę, arba susijęs su toms sektoriumi, tau aš automatiškai galvoju, kokia bus mano perspektyva, jeigu investicijos į vieną ar kitą sektorių, kuris gali papulti nacionalinio saugumo radarą, na, prislops. Tai be abejo, tai ir tai jau jaučiama. Iš tikrųjų, lūkesčiai pasaulio, jeigu pažiūrėti, pasaulio lūkesčių indeksas yra šiek tiek netgi prastesniai dabar situacijoje, negu 2012 metais ir labai panašus į 2008 metų pradžią.
Tai blogėja.
Ir blogėja kol kas. Taip, blogėja. Taip.
Gerai, kaip šitam dramblių stumdymėsi, ponė Januška, mūsų verslui nebūtų sutraiškinam?
Dabar sakant, pasirinkti žaidėjus, aš manau, kad mes žaidėjus, tai yra draugus ar partnerius, tai esam seniai pasirinkę, mes esam Europos Sąjungoje. Čia yra turbūt svarbiausias momentas, nes ir, kaip minėjau, Europos įmonių parlamente buvo klausimas, ar Europos Sąjunga vis dar svarbi man ir mano kompanijai. Ten buvo įmonių, kurios net neeksportuoja, šiaip įmonių vadovai, tai 90% sako, kad labai svarbi. Net ir mūsų delegatai iš Lietuvos, kurie važiavo, sako, jeigu ne Europos Sąjungos rinka, tai praktiškai aš nežinau, ką veikčiau. Tai ir tos kompanijos susidarytų, ypatingai regionos eksportuojančios kompanijos eksportuoja į Skandinaviją, į Vakarų Europą, kur yra gerai apmokamos rinkos ir taip toliau. Tai yra labai svarbu. Ir, kaip sako, tie prastėja situacija, bet nežinau, mes tokie ir vietinę apklausą Lietuvoje darėm ir šiaip dėl 19 metų, tai tos apklaustos įmonės sako, kad 40% įmonių vis dėlto planuoja eksporto didinimą. 37 planuoja darbuotojų gausinimą ir 41 reiškia investicijų.
Lūkesčiai labai geri.
Tikrai nekvepia kažkokia tai krize, tačiau be abejo, čia gal toks atsakymas buvo remiantis dabartinė situacija, kokia yra, nežiūrint galbūt tų gandų ir kalbų, kas yra kalbama. Bet ir mūsų tikslas yra turbūt kalbėti ir priimti informaciją, kiek įmanoma, jos daugiau, kad verslininkai padarytų teisingus sprendimus ateičiai. Nes be abejo, rizikuoti, paskolas imti ir plėstis, jeigu nežinai, ką tu toliau darysi.
Kaip padaryti tuos teisingus sprendimus?
Jo, čia mums svarbiausia yra tikras, kuo daugiau papasakoti. Ir kitas yra svarbus momentas, Lietuva, jeigu nebūtų eksporto, ar čia mums užtektų tos rinkos, Lietuvos rinkos, turbūt nei žmonėm, nei verslininkam to tikrai nepakaktų. Taip kad mes turim būti, mes jau kaip maža valstybė turim būti tikrai gerus turim partnerius, būti atviri, o be abejo, kaip žaidėjas Europos Sąjungo, kaip sakiau, trečia galybė pasaulyje, tikrai turi būti geri sutarimai su dar tikrai vakarų pasaulio partneriais. Be abejo, pringiant Japoniją, Koreją, Pietų Koreją, kur tikrai yra sutarimai laisvos prekybos, tikrai verta ir Kanada, sakykime, pasirašyta paskutiniais pernai metais įsigaliojus sutartis su Kanada laisvos prekybos setą ir taip toliau. Tai yra dabar metum šiais metais jau tiesa žingsnius, kad su Kanada aktyvėja eksportas ir importas. Tai reiškia, kad prekyba auga. Tai reiškia, tie sutarimai duoda naudą pačiai valstybei. O jeigu kalbant, kad
ir čia galbūt tas manevravimo rinkose, žinot, kai su vienu prastėja santykiai ar politinė ar ekonominė, iš karto tu persižaidi.
Dabar čia turėjom. Kalbant taip toliau, reiškia, prie naujų darbo vietų. Taigi yra elektroninė prekyba, net ir mažas verslas šiuo metu gali eksportuoti į bet kurią pasaulio valstybę. Tai irgi yra labai svarbu turėti gerą kokybišką produktą ir jeigu tu valstybė patikima, tai eksportuosi be jokių problemų. Dėl to tikrai verta ir labai svarbu yra išsaugoti valstybės statuso patikimumą, kad yra ekonomika gerų bėgių ir tada turint gerus partnerius ir net mažas verslas gali eksportuoti. Nors kitu atveju, jeigu ir neeksportuoja, dirba vietoje, tai dirbančiom su stambiom kompanijom eksportuojančiom visiems atsiranda eigos.
Gerai, dabar padarom mažą pertraukėlę. Naujausios žinios, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, Alfredas Jonuška iš Šiaulių, Šiaulių pramonės prekybos ir amatų rūmų generalinis direktorius ir Luminor banko vyriausias ekonomistas Žygimantas Mauricas. Grįšim po žinių, likit su mumis. Tęsim diskusiją ir mes priminsiu, šiandien kalbam apie prekybos karus, kas yra jų laimėtojai, kas pralaimėtojai ir dar svarbiau, kaip mažai atvirai ekonomikai, kuri yra Lietuva, tarp didelių dramblių, kurie stumdosi, neprarasti, bet dar labiau sutvirtinti pozicijas. Kaip tą pasirinkti teisingą strategiją, kariaujant didiesiems, kol kas prekybos karai, bet jie nepakankamai savo nuostoliais gali būti reikšmingi ir svarbus. Arnoldas Pranckevičius iš Europos komisijos atstovybės Vilniuje, Alfredas Jonuška iš Šiaulių, Šiaulių pramonės prekybos ir amatų rūmų generalinis direktorius ir Luminor banko vyriausias ekonomistas Žygimantas Mauricas. Tai, daktare Mauricai, vat, įmonių strategija, matant, kas vyksta tarptautiniam kontekste, kokia ji turėtų būti, į ką ji turėtų labiausiai atsižvelgti, ką turėtų labiausiai įvertinti ir kaip teisingai išlaviruoti, išmanevruoti, maksimaliai išsaugant rinkas ir neprarandant savo pozicijų konkurencijų.
Na, visų pirma, norėčiau pradėti nuo bendrai Lietuvos konteksto. Iš tiesų, mes tikrai galime labai daug ir laimėti iš to karo santykinai. Todėl, kad išaugus neprieštumui dar besivystančių rinkų, plius dar prie prekybos karų pridėkime sankcijų karus, na, tarp, kad ir JAV įvestė sankcijos papildomos Turkijai, Rusijai, Iranui, potencialiai sąrašė yra ir kitų valstybių. Ir tikrai, netgi sakyčiau, prastos ekonominės situacijos ir makroekonominės aplinkos. Šiuo metu, kaip ir ekspertai didžiai dalimi sutarė, kad yra du tokie besivystantys regionai, kurie yra vis dar labai potencialus investicijų prasme. Tai pirmas, tai yra Pietryčių Azija, kurie labai daug laimi, kol kas bent jau trumpo laikotarpio ir dėl Kinijos ir JAV karo, nes didžioji dalis įmonių savo produkciją perkelė į Pietryčių Azijos šalis. Ir kitas regionas yra centrinė rytų Europa, nes mes esam vis dar pakankamai pigus, tačiau mes esame labai labai saugus. Aiškiai, tas santykis saugumo ir stabilumo ir vis dar, na, tokį, sakykime, pigumo yra labai labai patrauklus. Ir tam regionui didžioji dalis, na, tiek ir institucijų prognozuoja.
Galima save pozicionuoti kaip gana ramų tokį ir patikimą saugą Europos Sąjungą uostą, kur galima investuoti, galima įmonės perkelt, jeigu kažkas.
Taip, be abejo, žiūrėkit, ką mes turime. Mes turime eurą, reiškia, mūsų valiuta stabiliai. Mes turime Europos Sąjungą, reiškia, mes gausime Europos Sąjungos paramą, netgi gaunam, plus prieigą prie vienos didžiausių pasaulyje rinkų. Mums net nereikia, vidu Europos Sąjungos tikėtina neprasidės prekybos karai, čia būtų tikrai labai blogas narius, bet mes jau vien tik tą rinką turime labai didelę, kurios potencialą dar nesame pilnai išnaudoję. Taip pat didžiausiai investuotojai pasaulyje yra JAV ir Europos Sąjunga. Du. Kinija nėra didelė investuotojai vis dar. Tai mes esame, na, tikrai palankioj situacijoj tiek pritraukti investicijas, tiek ir savo eksportą plėsti. Tai aš manau, kad būtent tų, sakykime, privalumų akcentavimas, lyginant su kitomis šalimis. Nes situacija kardinaliai pasikeitė. Jeigu prieš 5 metus investuotojas svarstydavo ar Turkijoje, ar Rusijoje, gal netgi kokioj kitoj egzotiškesnėj valstybėje, ar Lietuvoje, dažnai netgi pasirinkdavo kitas šalis, nes vis tik rinkos dėsnės kita. Dabar apie tą šalis tikrai baiminasi investuotojose, tai tikrai...
Nors čia viduj kartais mums ir gali atrodyti, kad čia irgi tokio nusivylimo globalizacija labai daug, nusivylimo liberalizmų labai daug. Kaip tas nuotaikas konvertuoti savo sėkmę, kalbant apie Europos Sąjungą, kalbant apie Lietuvą, pone Pranckevičiu, jūsų?
Iš tikrųjų, mums yra didžiulė privilegija, kad mes esame Europos Sąjungos nariai tokiu neramiu periodu pasaulyje, nes tikrai vieni dreifuotume ir sunku pasakyti kurią pusę. Ir tai, kad esame sąjungos, kuri kalba prekyboje vienu balsu nariai, tikrai na, nuo mūsų atima daug darbo ir streso. Pažiūrėkite, koks yra susirūpinęs Jungtinėje karalystėje, vykstant Brexit procesui, kas bus, kai Jungtinė karalystė jau nebebus Europos Sąjungos nariai ir kaip jai seksis susiderėti dvišalius prekybos sustarimus su kitomis pasaulio prekybos žaidėjimis. Bus nelengva. Ir tam tikrą laikotarpį nebus to ir net ir įmanoma daryti, kai dar vis
dideliam būti lengviau, tavęs klausos. Pusė milijardo rinka visai kitaip gali daryti su pasaulio, Kinija, negu ten 60-70 milijonų.
Europos Sąjunga yra pasaulio prekybos super žaidėja. Ir būtent ypatingai šiuo periodu, ir ypatingai atsakas jos į Donaldo Trumpo, galima sakyti, tokia ekonominio protekcionizmo politika buvo labai įdomus. jis buvo visiškai atvirkštinis. Europos Sąjunga per pusantrų metų pastarųjų akceleravo visą eilę prekybos derybų. Ne tik paminėtos pono Alfredo Kanada ir Japonija, bet ir Singapūras, Vietnamas, Australija, Naujoji Zelandija, Merkosūras. Iš esmės nerasite pasaulyje regiono, kuriame nevyks Europos Sąjungos derybos šiuo metu dėl prekybos sutarties. Tai rodo, kad na, iš tikrųjų mes esame be galo svarbu partneriai visam pasaulyje prekyboje ir mes patys tą išnaudojame labai sėkmingai. Lietuva viena niekaip negalėtų to padaryti ir aišku, dabar jau gali būdama dalimi tų sutarčių, kiek įmanoma na, tą naudą pritraukti ir Lietuvą, būti patraukli investicijoms ir augimui, bet kas yra svarbu paminėti, prekyba negali visko išspręsti. Ir ką paminėjo praeitą savaitę čia viešėja Cecilia Malmström Vilniuje, mūsų prekybos komisarė ir pasaulio prekybos organizacijos vadovas Azevedo, jų diskusijoje labai buvo daug skiriama dėmesio pačių valstybių ekonominiai politikai, struktūriniams reformoms, tokiuose sektoriuose kaip švietimas ir sveikata, socialinė rūpyba, nes iš tikrųjų būtent iš ten dažniausiai kyla didžiausios problemos.
Ar auga nepasitenkinimo
įtampai ir visa kita. Tai. Ir dėl to nėra kalta prekyba. Dėl to dažniausiai būtent kalta yra, na, galbūt ar tai politinė valia, ar jos nebuvimas ant žemės, ar kai kurių reformų nesėkmė ant žemės. Ir vat, ypatingai dabar Europos valstybėms visoms yra užduotis, kaip tą na tą, kaip sakyti, atstumą tarp pakankamai gerų ekonominių, makroekonominių rodiklių pasaulyje ir Europoje ir prekybos sustarimų ir didžiulės, na, dažnai socialinės atskirties ir pajamų nelygybės ant žemės, kaip tą atstumą sumažinti. Ir čia tikrai dažnai sprendimai ir legitimumas yra lokalus. O ne globalus.
Nes čia svarbu, žmonės tada nusivilia, žinot, mato, kažkas girdi tarptautinę prekybą, liberalizmas, globalizacija. Jie mato, kad jų gyvenimas iš to negerėja, jie jaučia įtampą ir tada gražina bumerangų politikams bilietus namo. Jie nepateisina jų lūkesčių, bet ponia Januška, apibendrinant jau mūsų diskusiją, laiko beveik neliko, bet noriu jūsų paklausti vis dėlto, ko reikia sėkmingam Lietuvos verslui.
Paprastai yra formulė. Jeigu nebus prekybos, tai tada ir pramonės nebus Lietuvoje. Pramonė praktiškai neegzistuotų, jeigu nebūtų normalios eksporto ir prekybos. Bet nepamirškim, kad prekyba galima ne tik prekių, bet ir paslaugų. Čia yra truputėlį daug spragų. Europos Sąjungos bendravime vieninga rinka paslaugų rinkoje neveikia ir neveikia net šiaip ne taip gerai, kaip reikėtų, nes ypatingai didžiosios valstybės ignoruoja mūsų ir vežėjus, ir statybos paslaugų teikėjus, Skandinavijos šalyse ir kitur. Mes jaučiam tam tikrą, nu, gal pavadinkim, ir šiokia tokia diskriminacija. Dėl to, vis dėlto, kaip ir verslas sako, nori tikrai gerų, aiškių taisyklių ir be abejo, kad laisva rinka, bendra rinka Europos Sąjungos, kadangi tai yra jau vidaus eksportas, vidaus prekyba, jinai veiktų efektyviai.
Nes nebūtų jokių barjerų.
Dabar, be abejo, o tai gimsta dėl ko? Dėl to, kaip buvo paminėta, kad mes kažkiek tai esam pigi dar šalis ir atlyginimo lygis ir kiti dalykai, mes galim konkuruoti per kainos skirtumą ir čia be abejo tai mažės, bet noras padaryti labai greitai gali privesti prie to, kad mums tikrai bus labai sunku tai padaryti. Ir tada vėlgi nusivylimas, kaip sakot, ir žmonių, ir darbo vietos, ir atlyginimai, ir visi kiti dalykai. Tai turbūt šiek toks išlaikimas ir laikotarpis. Negalima visko staigiai padaryti. Bet didžiosios valstybės mus spaudžia, be abejo, tos taisyklės nieko nepasakysius, yra teisingos, jeigu taip iš išorės žiūrint. Bet vis dėlto yra tai labai svarbu. Tiesa, kalbant dėl Brexito ir kitų dalykų, tai irgi vėlgi mums yra labai svarbu, nes verslas pasakė toj pačioj Europos įmonių parlamente, kad mums yra svarbu yra mūsų vidaus taisyklės ir vidaus rinka, o jeigu jau čia Brexitas, jūs jau ir būkit patys. Reiškia, jau netikė pirmumo deryboms su Jungtinė karalystė. Reiškia, tikrai visi išskiria, kad vieninga rinka, bendra rinka Europos Sąjungos yra duotybė ir privalumas. Tai yra svarbiausia tai išsaugoti, o visa kita dėrybose būsim mes stiprus su trečiais partneriais.
Nors tie toks įspūdis gal irgi susidaro, kad silpsta tarptautiniai režimai, susitarimai, ateina Donaldas Trumpas ir sako, viens ant vieno derėkimės, kam mums čia kažkokios dar didelės organizacijos ar didelės jėgos. Gerai, ačiū šį pašnekės Arnoldui Pranckevičiui, Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovui, Alfredui Jonuškai, Šiaulių pramonės prekybos ir amatų rūmų generaliniam direktoriui ir Luminor banko vyriausiam ekonomistui Žygimantui Mauricui. Ačiū klausytams už dėmesį ir iki kitų susitikimų.